Bună dimineața, astăzi e vineri 10 octombrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Meteorologii promit astăzi vreme frumoasă, cu soare și temperaturi confortabile peste zi. Este dimineața afară, însă destul de rece, sunt doar 7 grade. La prânz, maximile vor urca până la 19. Diseară cerul se va înnora și temperatura va coborî sub 10 grade Celsius. Înnorat va rămâne și în weekend. La Bishkek, în Kirghizistan, se desfășoară astăzi summitul CSI, la care participă și președintele Vladimir Voronin. Ce caută șeful statului la Bishkek și Moldova în CSI, mai ales după războiul din Georgia? Din această vară vom încerca să deslușim împreună cu Victor Chirilă, director de programe la Asociația de Politică Externă din Chișinău. Iulian Ciocan comentează în rubrica sa realitatea cu amănuntul pierderea de către Moldova a unui nou proces la CEDO. Jurnalul de corespondente semnat ca în fiecare vineri de Traian Ungureanu, astăzi vom afla cum îi recunosc londonezii pe turiștii străini. Ziarele de la Chișinău le-a răsfoit Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Pentru început, vă invităm să ascultați un buletin de știri redactat de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Bishkek, așadar, se deschide reuniunea la nivel înalt CSI, la care delegația Republicii Moldova este condusă de președintele Vladimir Voronin. Ministrii de finanțe din principalele 7 state industrializate se întâlnesc astăzi la Washington pentru a discuta noi măsuri concertate la criza financiară globală. Iar astăzi va fi anunțat laureatul Premiului Nobel pentru pace. Acestea sunt principalele știri pe scurt. Pe agenda reuniunii la nivel înalt CSI de la Bishkek, la care participă și președintele Vladimir Voronin, se află, între altele, retragerea Georgiei din organizația regională și statutul regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Liderii Ucrainei și Azerbaidjanului vor fi absenți, la fel ca și Mihail Saakashvili. În ajunul reuniunii, președintele Rusiei Medvedev a cerut țărilor membre să conlucreze totuși ca cele din Uniunea Europeană. Ministrul de Externe a Franței, Bernard Kouchner, va controla retragerea trupelor rusești din Georgia, retragere încheiată încă de joi, susține Moscova. Este vorba despre retragerea din zonele de securitate create în Georgia, propriu-zisă, în apropierea regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Ministrii de finanțe din principalele 7 state industrializate se întâlnesc astăzi la Washington pentru a discuta noi măsuri concertate la criza financiară globală. Vor fi prezenți și președinții Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Rusia nu participă, fiind în grupul G8 numai pentru discuții politice. Bursele din lumea întreagă continuă să cadă, deși mai multe guverne au luat deja măsuri pentru a opri degringolada. Pentru prima dată în 5 ani, bursa americană s-a închis la sub 9.000 de puncte, ceea ce a provocat căderea burselor asiatice în această dimineață. Președintele Fondului Monetar Internațional a avertizat că economia mondială este acum în pragul unei recesiuni severe. Acțiunile firmei americane de mașini General Motors au pierdut peste 30% din valoare în numai o zi de tranzacții, acțiunile Ford au pierdut 20%. Continuă să cadă și prețul petrolului față de prețul record de $147 barilul, cât era în iulie, petrolul a pierdut circa 40%, motiv pentru care țările producătoare din OPEC se reunesc la începutul lunii noiembrie în Austria. Căderea prețului petrolului afectează negativ și creșterea economică a Rusiei, care, potrivit Fondului Monetar Internațional, va încetini substanțial această creștere economică. Tot potrivit FMI, rata inflației în țările CSI va fi de peste 15% în acest an. Înapoi la Chișinău, unde reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Calma Mișei, a declarat Europei Libere că îi vine greu să spună cum vor fi reluate lucrările în reglementarea transnistriană și dacă vor fi sau nu reluate negocierile într-un viitor previzibil, dar a ținut să precizeze că Uniunea Europeană sprijină în continuare reluarea acestor tratative în formatul complet 5+2. La 7 decembrie, după cum se știe, ucrainienii sunt chemați la alegeri generale pentru a treia oară în 3 ani și astăzi va fi anunțat laureatul Premiului Nobel pentru Pace. Joi, Premiul Nobel pentru Literatură a fost decernat romancerului francez Jean-Marie Gustave Le Clézio. Le Clézio, în vârstă de 68 de ani, s-a făcut cunoscut cu romanul Deșertul din 1980, care exploră viața nord-africanilor din coloniile franceze la începutul secolului 20. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Așa cum ați aflat și la știri, o delegație condusă de președintele Vladimir Voronin va reprezenta Moldova la summitul Comunității Statelor Independente, care începe astăzi la Bishkek, în capitala Kârgâzstanului. La summit nu va participa Georgia, care a anunțat în august, după războiul pe care l-a purtat cu Rusia, că iese din CSI. Oficialii comunității spun însă că, din punct de vedere tehnic, georgienii sunt încă membri, pentru că, potrivit cartei organizației, ieșirea din CSI se produce abia la 12 luni de la anunțarea ei. Cu ce mesaj va merge președintele Vladimir Voronin la această reuniune, nu se știe. În comunicatul de presă difuzat de președinție se spune doar că șeful statului are planificate întrevederi cu președinți din statele membre ale CSI. Se mai spune în comunicat că printre cele mai importante probleme incluse pe agenda summitului vor fi proiecte ce țin de strategia de dezvoltare economică a Comunității Statelor Independente până în anul 2020, proiectul acordurilor vizând perspectivele de colaborare în domeniul energetic în anul 2009 și se va mai discuta despre declararea anului 2009 an al tineretului în CSI. Vom reaminti că ultimul summit CSI a avut loc în luna iunie la Sankt Petersburg, în Rusia. Atunci președintele Vladimir Voronin a avut prima întrevedere cu noul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev. Invitatul nostru este astăzi Victor Chirilă, director de programe la Asociația de Politică Externă, fost șef de direcție la Ministerul de Externe. Domnule Chirilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm mai multe întrebări împreună cu Valeriu Cațăr. Domnule Chirilă, președintele Voronin nu și-a făcut publică agenda. Înseamnă acest lucru cumva că nici nu are sau că nu merge cu un mesaj clar la această reuniune?
Mesajele de publici Moldova vis-a-vis de CSI niciodată nu au fost clare. Președintele Voronin dorește ca CSI-ul să funcționeze exact ca Uniunea Europeană, ori acest lucru este imposibil, pentru că CSI-ul este o copie proastă a Uniunii Europene. Ea nu are instituțiile supranaționale pe care le are Uniunea Europeană și interesele statelor membre ale CSI sunt divergente. Statele din Asia Centrală doresc o mai mare integrare, o mai mare apropiere de China. Statele, iată, din Europa de Est, cum este Republica Moldova și Ucraina, și inclusiv și statele din Caucaz, Azerbaijan și Georgia, doresc o mai mare apropiere de Europa și de spațiul euroatlantic. Deci, vedem, sunt niște interese divergente, interese centrifuge și atunci, evident, și cooperarea în CSI nu poate să aibă așteptările dorite de noi și de alte state.
Dar prezența președintelui Voronin la Bishkek în lipsa președintelui Saakashvili, țara căruia s-a retras din CSI și a președinților Iușcenko și Aliyev, partenerii Moldovei în Guam, nu este cumva un indiciu suficient de clar al reorientării politicii externe a Republicii Moldova după războiul din Georgia, mai îndeosebi?
Bine, politica externă a Republicii Moldova este ambiguă încă din 1991 încoace. Ambiguitatea politicii noastre externe s-a accentuat din 2001 și până în prezent. Republica Moldova încearcă să facă un joc de balansare între vest și est, mai ales acum când încearcă, iată, să găsească o soluție pentru problema transnistreană. De fapt, plecând la Bishkek, domnul Voronin caută în continuare bunăvoința Rusiei pentru soluționarea problemei transnistrene sau, de exemplu, disponibilitatea Rusiei pentru importurile, exporturile noastre pe piața internă a Rusiei sau pentru importurile noastre de energie, de resurse energetice din Rusia. Deci, în privința aceasta este, în fond, explicabilă plecarea președintelui la fiecare summit al CSI și, de exemplu, este la fel de explicabilă de ce președintele Voronin nu pleacă la summitele, la ultimele trei summite n-a fost ale Guam. Aceeași explicație. Republica Moldova este în fond, să spun, îngrijorată de o eventuală radicalizare a poziției Rusiei vis-a-vis de noi. Cred că nu avem nevoie de această radicalizare pentru că, în fond, sunt priorități mai mari pentru țara noastră, cum ar fi integrarea europeană sau apropierea de spațiul euroatlantic, să spun, ca să nu spun NATO. Ori radicalizând Rusia, ori provocând Rusia, să spun, ursul de la răsărit, atunci evident că lucrurile acestea pot avea cu mai mare întârziere sau ne creăm obstacole obstacole nedorite.
Dar nu e totuși prea, hai să nu zic periculos, dar prea, prea ambigu acest joc pe două terenuri concomitent?
Bine, actuala guvernare nici nu poate face un alt joc, pentru că ea este însă și în interiorul său este dezbinată. Este elita mai veche a Partidului Comunist, care este pro-rusă totalmente, și sunt alți tineri care au o viziune mai pragmatică, și iată, între aceste două viziuni se duce o luptă de interese. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Dar în fond nu trebuie să dramatizăm aflarea noastră în CSI. Atâta timp cât Republica Moldova rămâne sau va continua să se apropie de Uniunea Europeană, în fond aceasta înseamnă și ieșirea treptată din cadrul CSI. Pentru că aderarea noastră la Uniunea Europeană va presupune, în fond, ieșirea din CSI, apropiindu-ne tot mai mult de standardele Uniunii Europene, asimilând practicile și normele Uniunii Europene, evident slăbim legăturile noastre cu comunitatea statelor independente. Să nu uităm că, de exemplu, Portugalia, Marea Britanie, Irlanda au fost, înainte de a adera la Uniunea Europeană, au fost parte așa zisei organizații care se numea Asociația Economică a Liberului Schimb. Ele au fost nevoite să iasă din această organizație în momentul în care au aderat la Uniunea Europeană. Sau, de exemplu, Ungaria, Polonia, România și Bulgaria, Cehia, de exemplu, au fost până la intrarea în Uniunea Europeană, au fost membri așa zisei organizații privind comerțul liber din Europa Centrală, CEFTA. Ele au fost nevoite să iasă din această organizație în momentul în care au aderat la Uniunea Europeană. Același lucru se va întâmpla și cu CSI.
Dar, domnule Chirilă, dar mergând la acest summit, nu există cumva riscul ca Rusia să ceară, de exemplu, Moldovei recunoașterea Abhaziei și Osetiei de Sud ca recompensă pentru contribuția sa, așa cum spuneați și dumneavoastră, la reglementarea conflictului transnistrian, de exemplu?
Eu nu cred că lucrurile trebuie să fie interpretate ca o recunoaștere. Deci prezența noastră CSI ca o recunoaștere a situației din Abhazia. Cred că mai degrabă suntem nevoiți. Republica Moldova a intrat ușor, să-i spun, sub presiunile externe, evident, în cadrul CSI, dar este mai greu să iasă din CSI. Cred că aici trebuie să fim mult mai pragmatici, mai atenți în acțiunile noastre. Trebuie să ne concentrăm nu pe deci, spun, provocarea vecinului de est, care iată devine tot mai intransigent, tot mai radical în abordările sale vis-a-vis de vecinii săi imediat, mai ales cei care se află în pretinsa sa zonă de influență, și trebuie să ne concentrăm tot mai mult pe acțiuni practice de apropiere de Uniunea Europeană.
Și atunci, care ar trebui, rezumând, să fie mesajul președintelui Voronin în CSI și la acest summit în particular?
Mesajul, eu cred că președintele Voronin nu are niciun mesaj acolo. El s-a dus să se întâlnească din nou cu președintele Rusiei și...
Un club de prieteni, așa cum spunea aseară și unul dintre ei.
Un club de prieteni, un club de discuții și atât mai mult. Poate vor avea ocazia să mai urmărească o cursă de cai și se vor întoarce acasă. Deci nu se discută diferite proiecte de lege. Iată, înțeleg că se va discuta proiectul de strategie privind dezvoltarea economică până în 2020, cum să vă spun, s-au aprobat o mulțime de legi, peste 1600, doar 10% din aceste proiecte de acord, aceste acorduri, funcționează cu adevărat. Restul nu funcționează. Iată și, de exemplu, în cadrul CTI a fost instituită zona de liber schimb. Ori aceasta nu funcționează prost în continuare. Deci, practic, comerțul nostru în cadrul CSI este dominat de Rusia. Dar în ultimii 10 ani comerțul nostru este mult mai orientat spre vest. Iată, 55% din comerțul nostru exterior este orientat spre Uniunea Europeană și doar restul spre CSI.
Domnule Chirilă, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre summitul CSI de la Bishkek cu Victor Chirilă, director de programe la Asociația de Politică Externă. Și aproape 15 minute. Valeriu, astăzi apar multe săptămânale, inclusiv fluxul.
Da, principala preocupare a fluxului, judecând cel puțin după cum sunt așezate materialele în prima pagină, e proiectul legii privind prevenirea și combaterea discriminării, proiect care, în opinia multora, ar încuraja minoritățile sexuale. Creștinii se pronunță din nou împotriva homosexualității și a lesbienelor, titrează ziarul. În altă ordine de idei, mai scrie Flux despre durerile moldovenilor, că prețurile derizorii la struguri pot determina defrișări masive a plantațiilor de viță de vie, iar la rubrica Punct de vedere publică opinia unui jurnalist român indignat de calitatea sondajelor sociologice din Moldova. Industria sondajelor spune că 40% din moldoveni sunt proști, zice el. Și mai insistă Flux aproape cu satisfacție asupra neînțelegerilor apărute între Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu și primarul lui Dorin Chirtoacă și Partidul Liberal Democrat al lui Vlad Filat. Mardeală electorală în tabăra liberală este titlul articolului care tratează acest subiect. Problemele din interiorul opoziției se află de altfel în centrul atenției și al editorialiștilor de la alte publicații. Astfel, Constantin Tănase, În timpul, revine azi încă o dată la rânza moldovenească și armata rusească. Reproșurile îi sunt adresate lui Mihai Ghimpu, care l-a acuzat pe Vlad Filat, la fel cum a făcut-o și Iurie Roșca altădată, că îi cumpără oamenii din provincie. Aroganța, intoleranța, agresivitatea pe care Tănase eu atribuie lui Ghimpu nu sunt cele mai potrivite arme de a face politică, îndeoseb în Republica Moldova, constată editorialistul și directorul de la Timpul, unde este clar de pe acum, zice el, că guvernarea democraților va fi una de coaliție, ori nu va fi deloc. Și mai grave sunt lucrurile după părerea lui Petru Bogatu, de la Jurnal de Chișinău, care crede că n-ar fi deloc imposibil ca din 2009 să avem un parlament fără opoziție. Sondajele de opinie, scrie el, arată că pământul le fuge comuniștilor de sub picioare. Dar acest fapt nu avantajează în mod automat opoziția. În orice caz, democrații deocamdată nu dau semne că ar câștiga terenul pe care îl pierd comuniștii. Și nici nu-i de mirare, de vreme ce partidele de opoziție par mai mult preocupate de niște interminabile reglări de conturi între ele, decât de înfruntarea regimului Voronin, afirmă Petru Bogatu.
Valeriu, dar Moldova Suverană nu cred că ar fi putut să treacă cu vederea un subiect atât de tentant, cum este controversa dintre liberali.
Ei, uite că azi a ratat acest subiect. Moldova Suverană ia însă în vizor cupul politic, cum se exprimă ziarul, Diacov Serebrean, liderii Partidului Democrat, care au fost văzuți săptămâna aceasta la București, unde au susținut și o conferință de presă. Și mai prezintă Moldova Suverană raportul susținut de Kalman Mijei la Bruxelles, drept lecție de morală politică și democrație pentru partidele de opoziție din Moldova. Asta pentru că, așa cum interpretează Moldova Suverană declarațiile lui Mijei, Uniunea Europeană nu e îngrijorată de faptul că PCRM ar putea specula sau nu electoral noul acord cu Republica Moldova.
Valeriu, mulțumesc! 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7, acum știri pe scurt. Ileana, ai din nou legătura la Praga.
La Bișkek se deschide reuniunea la nivelul CSI, la care delegația Republicii Moldova este condusă de președintele Vladimir Voronin. Georgia nu va fi prezentă, nici Ucraina și Azerbaijan. Miște de finanțe din principalele 7 state industrializate se întâlnesc astăzi la Washington pentru a discuta măsuri concertate la criza financiară globală. Bursele din lumea întreagă continuă să cadă, deși mai multe guverne au luat deja diverse măsuri pentru a opri această degringoladă. Pentru prima dată în 5 ani, bursa americană s-a închis la sub 9.000 de puncte. Cad de asemenea bursele asiatice. Acțiunile firmei americane de mașini General Motors au pierdut peste 30% într-o singură zi la bursă. Continuă să cadă și prețul petrolului față de prețul record de $147 în iulie. Prețul petrolului a scăzut cu circa 40%, motiv pentru care la începutul lunii noiembrie în Austria va avea loc o reuniune a țărilor producătoare OPEC. Reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalman Mijei, a declarat Europei Libere că îi vine greu să spună cum vor evolua lucrurile în reglementarea transnistriană și dacă vor fi sau nu reluate negocierile într-un viitor previzibil. Și astăzi va fi anunțat laureatul Premiului Nobel pentru Pace. Ieri a fost decernat Premiul Nobel pentru Literatură romancerului francez Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Republica Moldova a mai pierdut un proces la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și a fost obligată să plătească firmei Oferta Plus tocmai 2 milioane și jumătate de euro. Banii din bugetul de stat au fost deja transferați firmei învingătoare. Bineînțeles că pierzând procesul, guvernul trebuia să plătească această sumă uriașă. Dar în calitatea mea de contribuabil, mă întreb, de ce doar noi, plătitorii de impozite, trebuie să plătim? De ce nu sunt pedepsiți sau amendați cei vinovați de nedreptățirea Ofertei Plus și implicit de golirea bugetului de stat? E o întrebare fără răspuns și oricum nu despre asta voiam să vorbesc. Așadar, guvernul găsește fără probleme 2 milioane și jumătate de euro pentru a despăgubi firma nedreptățită. Asta în ciuda faptului că se lamentează mereu că nu are bani, că bugetul e subțire. Nu sunt bani pentru drumuri, nu sunt bani pentru profesori și nici pentru majorarea pensiilor. Iar dacă totuși apar, atunci numai după protestele oamenilor, după scandaluri sau tergiversări. Iată însă că firmei Oferta Plus, guvernul i-a plătit banii foarte repede, fără a se lamenta. De ce? Doar pentru că e vorba de un verdict al CEDO? Sau poate pentru că guvernul e preocupat mai mult de imaginea sa în străinătate? Uneori am impresia că toate lamentările guvernului, acele referitoare la lipsa cronică a banilor, sunt niște baloane de săpun. Există probabil suficienți bani în țara noastră. O țară săracă nu e aceea care duce lipsă de bani, ci una în care banii nu sunt folosiți rațional. Altceva e că șoferul, pensionarul și pedagogul din Republica Moldova nu au încă pârghiile, prestigiul și autoritatea Curții Europene pentru Drepturile Omului.
Anul acesta, premiul Nobel pentru pace bate toate recordurile. Comitetul Nobel de la Oslo are de ales între 197 de candidați, sau mai bine zis propuneri. În testamentul său din 1895, Alfred Nobel cerea ca premiul pentru pace să fie decernat celora care, citesc, promovează fraternitatea între națiuni. De atunci însă, ideea de promovare a păcii a devenit mult mai cuprinzătoare, incluzând mișcări ecologiste pentru drepturi religioase sau umanitare. În acest an, cele mai multe șanse sunt acordate unor avocați ai drepturilor omului, iar Ileana Giurchescu ne spune care sunt candidații cu cele mai mari șanse.
În primul rând, trebuie spus că premiul Nobel pentru pace este unul eminamente politic. Și aici se deosebește destul de mult de testamentul lui Alfred Nobel. De multe ori nu reflectă o muncă susținută pentru pace, ci mai degrabă un moment politic. Cum au fost cele mai contestate premii, cel din 1973, primit de secretarul de stat american Kissinger și liderul nord-vietnamez Le Duc Tho, pentru una din cele mai contestate, la rândul ei, păci din epoca modernă. Sau Nobelul primit de Arafat, Rabin și Peres în 1994. Nobelul pentru pace este contestat de mult și pentru candidații pe care nu i-a onorat, cum ar fi Indira Gandhi sau Papa Ioan Paul al II-lea. Comitetul Nobel a recunoscut însă de multe ori importanța istorică a unui moment, decernând premiul între alții lui Lech Walesa încă din 1983 pentru crearea sindicatului independent Solidaritatea din Polonia sau ultimului lider sovietic Mihail Gorbachev în anul 1990. Anul acesta, candidații cu cele mai multe șanse sunt avocați ai drepturilor omului. Este vorba despre doi disidenți din China, Gao Xinsheng și Hu Jia, și despre Lidia Yusupova din Rusia, cunoscută militantă pentru libertatea presei și respectarea drepturilor omului. În discuție este și organizația internațională Human Rights Watch. În fiecare an, jurnaliștii dezvoltă un nou sistem pentru a ghici cine ar putea primi Nobelul pentru pace. Anul acesta, majoritatea înclină pentru un avocat al drepturilor omului, pentru că, de multe ori, Comitetul Nobel de la Oslo leagă decernarea premiului de o aniversare, ori în acest an se împlinesc 60 de ani de la semnarea Declarației 1 pentru drepturile omului.
Mulțumesc, Ileana. Colega noastră, Elena Moldoveanu, i-a întrebat pe mai mulți chișinăuieni pe stradă cine cred ei că ar merita să câștige în acest an premiul Nobel pentru pace.
La politicieni. Ei hotărăsc. Trăim în pace sau trăim în război. Dar din ei nu pot să numesc nicio persoană.
No, Putin, Vladimir Vladimirovici. E un politician tare, cu minte, ridicat, Rusia.
Cred că Putin are o politică corectă. Uitați-vă cum trăiesc rușii și cum trăim noi. Nu avem fabrici care să lucreze, cu excepția celor de vinuri. Rușii sunt fericiți pentru că au de lucru. Prin urmare, Putin merită premiul.
Putin pentru pace? Nu cred. Chiar să luăm conflictul ăsta din Gruzia. Eu cred că este amestecat acolo ghinișor.
Îl respect foarte mult pe Vladimir Putin și cred că el ar merita premiul Nobel pentru pace. El promovează pacea în lume, e un politician democrat.
Trebuie de gândit ce cazuri au fost în lume. Cazurile de pace când e bine nu prea se aude. Se aude mai mult când e rău.
Saakashvili este patriot pentru țară și în orice caz el dorește pace.
Bush. Având în vedere care atitudine au fost conflictul din Georgia, inclusiv pentru țara noastră, el merită.
Bush, el promovează pace numai dacă e bună pentru Statele Unite. Putin, practic același lucru, numai că pentru Rusia deja. Și mai ascuns. Nu așa de evident ca cum Bush pentru Statele Unite.
Nu văd niciun lider așa mare care ar lupta într-adevăr pentru pace.
Angelina Jolie, o actriță americană, are niște companii de binefacere în Europa și în Asia, în Africa.
Pasesc, a vrut să soluționeze conflictele noastre cu domnul Voronin.
Premiul ar trebui să-l primească persoane care fac parte din forțe de menținere a păcii. Dacă aș alege între politicienii moldoveni, nu l-aș oferi nimănui.
Nu, iz naših, iz moldavskih politikov ne-a dat bun nicomu.
Numai nu Voronin, asta precis.
Doar ce trăim într-o țară care e de conflict.
Eu antipacea, aș spune, mai mult.
Alfer, el e un fizician din Rusia, care e împotriva declanșării armii nucleare.
Dar eu știu ce ne face la noi pași. Eu știu de ei care fac război.
Au fost părerile chișinăuienilor despre cine cred ei că ar trebui să ia în acest an premiul Nobel pentru pace. Să aflăm acum de la Traian Ungureanu cum se fac remarcați turiștii străini în Anglia.
Londra e un oraș sufocat de străini în orice zi a anului. Autocare uriașe aduc în centru tone de turiști recoltați între New York și Tokyo. Partea adusă de la Tokyo nu e propriu-zis în funcție, ci susține aparate video și foto care văd în locul posesorilor. Japonezele pot fi recunoscute de asemenea după obiceiuri cu totul și cu totul particulare. În primul rând, arta comică a pantofului. Orice oroare e admisă. Sandale de lac și șosete 3 sferturi pe picioare de doamne de la 50 de ani în sus. Apoi, o cucernicie incredibilă în fața oricărui obiect sau priveliști. Fie că e vorba de un tablou la Galeria Națională, fie că e vorba de un polițist într-o intersecție, japonezele cad într-o transă tăcută și pot rămâne nemișcate ori în șir. La fel de ușor de recunoscut, dar din motive cu totul diferite, sunt francezii și italieni. Iarna sunt cu toții mult prea înfofoliți. Englezii au obiceiul să ignore orice formulă meteo până la limita taifunului sau dincolo de ea. Italienii și francezii apar, deci, ca un grup de vietăți polare. Mult mai lejeri, esteuropenii se împart în două categorii. Mai întâi, albanezii, care defilează în training-uri. La Londra circulă chiar o glumă care spune că la o nuntă albaneză, mireasa și mirele sunt ușor de recunoscut pentru că au training-uri nou-nouțe. Cehii și polonezii sunt în general tineri și poartă uniforma internațională a turistului de hostel, adică de hotel modest și ieftin pentru studenți. Rucsac, bocanci, blugi și canadina de ploaie. Românii sunt în general mai aplicați spre gust, iar femeile sunt mult mai atent machiate și împodobite cu bijuterii modeste, dar plăcute. Nordicii sunt cei mai reținuți. Nu pot fi remarcați pentru că nu vor să se remarce. Apar în grupuri de tineri sau de pensionari și asta n-are importanță. Sunt toți bilingvi, vorbesc o engleză adesea perfectă și sunt de fapt acasă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Asociația pentru Politică Externă convoacă cea de-a doua conferință a absolvenților programului Dialoguri Transnistrene. La conferință și-au confirmat prezența peste 100 de participanți, între care reprezentanți ai societății civile, experți, analiști, juriști, jurnaliști de pe ambele maluri ale Nistrului. Tot astăzi, reprezentanța Aria Novosti Moldova convoacă Clubul de Dezbateri Zona Economică Libera. Subiectul este criza financiară mondială și băncile moldovenești. Diseară la ora 19, ascultați ca de obicei ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, unde veți putea afla între altele din rubrica Dicționar European ce întreprinde Banca Centrală Europeană pentru a ajuta băncile să iasă din criza financiară. Sâmbătă, Valentina Urso a pregătit o emisiune despre virusul HIV și maladia SIDA, atitudinea celor din jur față de persoanele infectate. Iar duminică, Vasile Botnaru, în emisiunea Punct și de la capăt, va pune în discuție împreună cu expertul Denis Cenușă și editorialistul Petru Bogatu cronica retrospectivă a întrevederilor Voronei Smirnov din 2001 încoace. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urează weekend plăcut. Aici Radio Europa Liberă.